No šodienas vietnē Covid pasaulē ieceļotājiem jāaizpild elektronisks apliecinājums. Tajā jānorāda savus vārds, uzvārds, personas kodus, kontaktālrunas un uzturēšanās vieta Latvijā. Tāpat anketā jānorāda valstis, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas teritorijā. Pēc anketas aizpildīšanas persona saņems QR kodu, kas jāuzrāda robežsargam. Anketa aizpildāma neagrākā 48 stundas pirms ierašanās Latvijā. Jau aizvadītajā nedēļā valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norādīja, ka plašāku pārbaužu veikšanai no šodienas valsts policijai dotas papildu pilnvaras. Valsts policijas izlases kārtībā būs tiesīga apturēt transporta līdzekļus, lai pārliecinātos, vai tajos neatrodas personas, kurām būtu jāizpild šis apliecinājums vietnē Covid Pass LV. Kārtības policijas priekšnieks arī norādīja, tas gan nenozīmē, ka tiks rīkoti plaši reidi, bet svarīgi apzināties, ka policijai nu ir plašākas iespējas uzmanīt, vai noteikumi tiek ievēroti.